Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Мақпатжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қымыз сусыны мен оны дайындау әдісі мен адам ағзасына қаншалықты пайдалы деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Ғалымдардың дәлелдеуінше қымызды қазақтар 6000 жыл бұрын пайдалана бастаған. Оның адам ағзасына пайдасы жайлы білгеннен кейін Европа мемлекеттері өндіре бастаған. Қазіргі таңда қымыздан әртүрлі косметикалық өнімдерді шығарып отыр. Арал өңірінің тұрғыны Несібелі Мұратбаева қымызды тек тобылғы немесе құртқашаш деген шөппен ғана ысталған ыдыста ашытатынын айтады. Оның айтуынша, аталған шөптер қымыздың дәмді болуына септігін тигізеді.
Бірінші қымыздан ететін уақытта түйенің сүті бар ғой, сұбат, қымыран дейді ғой былайша келгенде. Сол қымыранды аласың да, биенің сүтін мұздатып қойып, сол қымыран ашып тұрғанда соның үстіне құясың, сөйтіп тұрып піседі оны. Мешше қой, бәрбана неге ыдысқа құйғасың, сапыра бересің. 100-ге 200-ге дейін. Сапырып, тосын бетін жауып жұқа шүберекпен жауып қоясын, ыдыста тұрады ғой енді. Ол бүгін құйып қойған қымызын ертең ашиды. Кейбіреулер оның ішіне жаңағы шекер салады кішкентай ғана. Кейбіреулер жаңағы қымызға мис салады. Ол әркім әртүрлі қылып ашытады ғой. Біздер былайша жаңағы түйенің шұбатымен ашытамыз. Шекерді салатынды қымызға ана ашуына пайдалы дейді. Сосын жаңағы ыдысты құртқашаш дейді. Алмат жақтар жаңағы тобылғы дейді. Сондайға ыстайды ішін. Ананы тұтатып қойып түтіндеп тұрып анасы қымыз құятын ыдысты сол түтіннің үстіне төңкеріп қояды самалы. Төңкереді де соны қайтадан көтеріп алады да іші толған түтін болып тұрған кезде қақпағын салып бір майдан қояды. Ана түтін ана ыдысқа сіңеді, сіңгеннен кейін қымызды үстіне құясың да сапырып бетін жауып қоясың. Сол кезде қымыз деген тамаша болып тұрады. Ана ыстың дәмі шығады қымызға. Тобылғыменен я құртқашашпен ұстайды, бөтен шөппен ұстамайды. Аналардың бір мәтіни дәмдері нелер иісі шығып тұрады.
Сонымен қатар Несібелі Мұратбаева қымыздың дәмдісі дөнен қымыз деп аталатынын айта келе, қазіргі уақытта өзі тұрып жатқан Арал ауданында бие байлап қымыз ашытатындар санаулы ғана дейді. Оның айтуынша жергілікті халық бие байлағаннан гөрі түйе сауып, шұбат ішкенді жөн көреді.
Ашыған қымыз енді жаңағы құнан дейді, дөнен дейді, бесті дейді. Нағыз қымыздың тәттісі дөнен қымыз деген болады. Ең тәтті қымыз сол. Ана жоғары қарап күшті қымыз сол. Жоғары қарап кеткесін ол ашып, ащы болып кетеді. Қатты. Дөненің төрті қымызды жаңғыртасың ғой сен. Бір қымызды құйып қойып, оны ұдай ұстамайсың. Арадан ішіп, енді қалмай ма? Менің түбінде қораба қалады. Кей ұтсың да. Сол қорабаның ішіне кешке дейінгі сауған сүтті мұздатып, соның үстіне сызып құйып, сосын пісіп, жауып қоясың. Ол ертеңге дейін ашиды. Бие сауым деген болады. 2 сағат сайын сауады биені. Қазір сағат 5-те саусаң, 2 сағатта сауғанда, әр сауғаныңда биенің өзінің сүтіне байланысты. Кейбіреуі сүтсіз болады, кейбіреуі сүтті болады. Я 1 литр сүт шығады кейбіреуінен. Сіз сағат 8-де байлайды жылқыны, соны кешке дейін сағат 8-ге дейін 5-6 саулады ол. 100 қайтара сапырасың, 200 сапырасың. Ашқазанға ем, сырқырап, бұлын нелердің бәрі ауырмай ма? Соғанда пайдалы ол қымыздың пайдасы көп қой. Сақыр болғанға да жақсы қымыз. Бие сауып отқандар қазір бұрынғыдай көп емес. Осы Арал өңірінде енді мына Құланды жылқы заводы деген бар, сол сауат шығады. Енді түйе сауат, түйе саумағандар екбастан жа сиыр сауат.
Қымызды сатумен айналысатын Саржайлау қымыз өндіретін мекеменің басшысы Нұрсейлі Ахметбек қымыз өндірісін қолға алмастан бұрын бір жылдай зерттегенін айтады. Ол соның арқасында қымызды ұзақ сақтауға қол жеткізгенін мақтан тұтады. Өйткені ол қатты ашып кеткен қымыз бойындағы емдік қасиеттерінен айырылады дейді.
Бастардан бұрын мен бір жылдайға жуық зерттеумен айналыстым. Бірінші мен Башкирияға бардым. Негізі Башкирияда 150 жылдық тарихы бар. Оны қымыз емдеуге айналып ғалымдар зерттеген, адамдардың ағзасын емдеген санаторияларда Толстой емделген кезінде, Чехов емделген қымызбен. Ақсақов деген адам ең бірінші соғыстан 150 жыл санаторияға шыққан. Соған барып сол кісілермен көрдім, қалай өндіреді екен Башқұрттар деп. Моңғолияға барып, моңғол ағайындарды өндіреді ғой. Олар қалай өндіреді екен? Соң кейін мына өзіміздің Саржал қымыздың отаны. Саржалға бардым, Жаңарқаға бардым, соң Түлкібасқа бардым, бәріне видеоға алып апаларымыздан қыр-сырын әрден үйреніп, соңмен осында келіп мына технология институтының мұғалімдерімен, ауыл шаруашылығы институт мұғалімдерімен, академик сейітовтермен бірігіп әбден зерттеп, соңмен ақырындап бастап бір бөлмеге ақырындап бастап халықтың ішуі қалай болады. Сонда ең қолға жеткізген жетістігіміз қымыздың дәмі адамдарға дәмі ұнауы, соның кейін ұзақ сақталуы. Тірі сусын болғаннан кейін бұл аши береді. Соның ашуын бір мына химиялық зат қоспай бір тоқтату, ұзағырақ уақытта сақтаудың әдісі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қымыз сусыны мен оны дайындау әдісі мен адам ағзасына қаншалықты пайдалы деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Сонымен қатар Нұрсүйлі Ахметбек қымыздың адам ағзасына қаншалықты пайдасы барлығы мен емдік қасиетін анықтау үшін тарихи деректерді ақтаруға тура келгенін алға тартты. Ол бие сүтінің пайдасы жайлы зерттеу барысында адамның ұзақ өмір сүруіне де ықпал ететініне көз жеткізген.
Абай Кенжебай Жанғалов деген адам 10 жыл бұрын Москвада қымыздың докторлық қорғаған. Сол кісі бұл кісі 2 жылда бір дүние жүзіне барып конгресс қатынасып тұрады. Асқазан и ауру немдеп тұрады. Соны биыл Алматыда өткізуге ниетті. Сонда анау ең қымыздың атасы, тарихшының атасы дейді ғой, Геродот. Соның жазбаларын тауып алдым. Сол айтады, мына көшпенділердің сақтардың дейді, бір керемет сусындары бар екен дейді. Оны дейді, сондай ана құпиясын сақтайды екен дейді. Ананың біреу егер соны ана құлдары пісіп тұрады ғой, біреу айтып қойса, сақталу демесін, көзін ағыз жібереді екен дейді. Сондай құпияда сақтаған. Өйткені ол батырға күш беретін сондай қасиет сусын деп өздерін еткен. Осы біздің көшпенділерден басқа, құқындар сақтардан басқа дүниежүзін ешкім ішпеген. Сонда қытайлар айтады екен, бұлар биенің сүтін ішетін халық деп Марко Поло да айтып кеткен. Сонымен бүкіл әлгі дүниежүзіндегі атақты адамдар, мысалы, осы қымыз жайлы керемет теңдесі жоқ, Алланың берген сыйы, сусындардың ішіндегі сусындардың патшасы деп баға берген екен. Енді атақты Авиценна бар ғой. Осыдан 1000 жыл бұрын мына Сухайл деген бір визирді емдеп алыпты осы. Тас қорған бүйрегінде қымыз бен емдеп жазған екен. Авиценнаның еңбегін жазылған. Оны Боткин демдеген, соны мысалы менің өзімнің апам 90 асып қайтыс болды. Бір шаш ағарған жоқ болды. Қап-қара болды. Тісі түгел болды, бірақ тісі жоқ болды. Оны ана қайнысы атқа мінген кезде өкшесімен теуіп кетті.
Нұрсүйлі Ахметбек қазір қымыз өндірісін барлық мемлекеттер, соның ішінде Еуропа мемлекеттері қолға ала бастағанын айта келе, әр жердің табиғатына байланысты қымыздың дәмінде аздаған айырмашылық болады деді. Ол Германияда өндіріліп жатқан қымыздың дәмін көрмегенін айтады.
Кейбір мысалы Қытайдың тамақтарын біз іше алмаймыз, олар біздің тамағымызды іше алмайды. Өйткені әбден ғасырлар бойы үйренген ауыздың дәмі соған сәйкес емес. Сонда айтады, біздің қымызды айтады, бұлар кішкене қышқылдауы, бұны еуропалықтар бұны іше алмайды дейді. Олардың қымызын біздің қазақ менсініп іше қоймайды. Қарынға салған сармайды деп сүйсініп жесек, қазіргі жастар қалада сүйсініп жейді. Сол сияқты олардың қымызының дәмі басқа, бірақ ойлаймын, емдік қасиеті енді бие қасиеті және руының бірдей. Дегенмен біздің мына даланың қымыздың негізгі емдік қасиетінің бірі шөпте. Мен сонда ана бір дәрігерден сұраған баяғыда, біздің аталарымыз осы шөп шалам жеген жоқ. Дәрі болған жоқ. Қалай 80-90 жас жасап, оның бірақ құпиясы бар дейді. Оның сендердің ата-бабаларың жылқыға қарыздар дейді. Ана жылқы деген шөптің тазасын енді шөптерден таңдап жейді ғой. Судың ағын суды ғана ішеді, таза суды. Егер шелекті қолын жусаң, оның суы жылқы жеркеніп ішпей қояды. Сонда қасиет жанар. Сонда бүкіл өзінің қасиеті, ана шөптің қасиеті сүт арқылы беріледі. Сонда біздің даланың шөбі, мысалы, киготы деген шөп бар. Чабрет сүйді, одан 56 түрлі дәрі жасайды. Сонда бұл кісілердікінің емдік қасиеті қалай болғанда, өйткені Европада мынандай дала жоқ, мынандай енді ол байланып тұратын болған екен. Бірақ бұл кісінің кереметтілігі. Енді анау бұрын ішіп көрмеген европалықтарға соны биенің сүтін зорлағандай қылып ішкізіп, соны дәлелдеп.
Ғалымдардың дәлелдеуінше қымызды 6000 жыл бұрын қазақтар бірінші болып пайдаланған. Қымыз өндірісімен айналысатын мекеменің басшысы Нұрсүйлі Ахметбек Қазақстанда қымыз өндірісі дұрыс жолға қойылмай отырғанын айта келе, тек лас ыдыстарға құйылған қымыз сатылып жүргендіктен өз құнын жоғалтып отыр дейді.
Қымызды ішетін адамды бізде дәстүр кетіп қалды. Бұрын қымызсыз қазақтың даласында үйінде қымызсыз адам көзден елестей алмайды. 70 жылда мысалы 16 жылы патша заманында жылқы есептеген кезде 5 миллион артық жылқы есептеген екен. 10 миллион жылқының 45 жылы ұшақ 100 мың жылқыға. Төл қырып тастаған, өйткені қазақты қырудың жолының біреуі генес болса, екіншісі жылқыдан айырған қазақтан. Сәнде кетті даладан, сәнде кетті, әнде кетті қазақтан денсаулықта кетті. Қымызды дайындаудан айырылды, оны ішуден айырылды. Сонымен қазір бүкіл қымыздың 90% базарда сатады. Базар сатқанда оны қымыз пісілмесе қымыз емес. Өйткені екі түрлі анда ашу процесі жүреді. Біреуі дейді сүт қышқылы мен екіншісі анандай спиртовый брожение дейді. Піскен кезде ол оттегімен араласады да әбден дәмі кіреді қымыз. Содан кейін одан түрлі зақсы пайдалы мына дрожжылар пайда болады да пісілмесе одан уксус пайда болады. Сонда базарға келген қымызды сүтті ана машинаның багажында алып келеді 40 градуста. Ол іріп кеткен сүт. Бірақ биенің сүтінің қасиеті ол айран сияқты болып қалмайды қою. Ол қанша іріп кетсе де сүп-сүйік күйінде тұрады. Бірақ ол іріп кеткен оның қышқылдылығы 70-80 кетіп қалады. Оның қышқылдылығы 10-нан аспау керек. Жаңа салған сүт. Соны мұздатып отырып, сап, сүп-сүйік күйінде әкеп, ашытқыға салып, соңынан оны пісу керек. Оны бәленбай температурада дайындау керек. Біздің апаларымыз бұрын сатқан жоқ қымызды мысалы. Оны алысқа апарған жоқ. Сауылды ма, сол жерде жасап піскен. Сондықтан базардағылар мына қымыздың абыройына үлкен нұқсан келтірді. Қымыздың дәмін жоғалтты. Қымыздың қасиетін жоғалтты. Ол қымызды ішкен адам айтады, ішімді айдап жібереді дейді. Ата қымыз ішіңіз, апа қымыз ішіңіз, айналайын ішімді айдап жібереді, жақпайды дейді. Мына қазіргі ана ашып кеткен қымызды немен қосады, ашытқыны базарға кеп. Оны ана көшеде жатқан банкілерге құйып алып келеді, оған нешедір микроб бар. Және ол пісілмейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қымыз сусыны мен оны дайындау әдісі мен адам ағзасына қаншалықты пайдалы деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлә Мәхмәтжанқызы. Сонымен қатар Нұрсүйлә Ахметбек қымыздың құрамындағы витаминдердің адам ағзасына тек пайдалы болмаса, дәрілер секілді зияны жоқ дейді. Өйткені дәрі-дәрмек адам организмінің бірін емдесе, екіншісін күйрететін алға тартқан ол, қазір саудаға түсіп жүрген газдалған сусындардың да адам денсаулығына қаншалықты зиян тигізіп отырғанын айтып өтті.
Қымызды біз әлемдік деңгейге шығарайық. Бұл қазақтардың сусын екен, бұның керемет емдік қасиеті бар екен. Адамның жүйкесіне, жүрегіне, асқазанына, қанына, иммундық жүйесіне әсер етпейтін нәрсесі жоқ. Мына орыстың бір ғалымы Корнаухов деген қымызбен әбден зерттеп адамды айнасқан ғой бәлем бәже. Сонда айтады, қымыздың адам ағзасына әсер ететін соншалық дейді. Дүние жүзіндегі бірде бір дәріні оның қатарына қоя алмайсың дейді. Қазір Францияда өндіріп жатыр қымызды, Бельгияда өндіріп жатыр мысалы, Израиль өндіріп жатыр да. Жапондар бәріміз бірігіп дүние жүзінде бір немене құрайық дейді. Одақ, ассоциация. Сонан соң бұл қымызды әлемдік сусын қылайық. Мысалы, газдалған сусынға Америкада, Франция, Еуропада соғыс жариялап жатыр. Өйткені газдалған сусынның ішінде аспартам деген бәле бар. Ол химиялық қант. Мында бір түйірін салсаңыз, бір тонна суыңыз тәп-тәтті қылып жібереді. Оның өзіндік құны керемет, химиялық болғанын арзан. Мына бүкіл газдалған сусынға тәтті сусындарға қант қосылмайды оған. Оның химиялық қант қосылады. Ол деген ғалымдар айтады, мен академиктер зерттеген кезде. Адамның ағзасы сәл аурудан кейін босаса, бірден бір мына қылтамақ рак ауруын туғызатын сол аспартам екен. Сонда Шварценеггер бүкіл губернасында мына фастфуд дейді, жедел тамақ пен газдан су сатуға оқушылардың, студенттердің жүрген жерін сатуға тыйым салды.
Сонда яғни Нұрсүйлә Ахметбек, Қазақтың ұлттық тағамы қымызды басқа мемлекет патенттеп алған деген түсініктің қате екенін атап өтті.
Сусынды біреудің патенттеп алуы деген ол мүмкін емес нәрсе. Ол үшін кішкене адамның заң жағынан, маркетинг жағынан түсінігі болуға тиісті. Мысалы, жылқы етін сатқың келсе, мен арқылы сат деген ол деген бір ақымақтық нәрсе ғой. Болмаса мен мысалы қойдың сүтін патенттеп алдым деген сияқты. Ол қымыз деген 5-6 мың жылғы бұрын шыққан тағам. Оны біреудің патенттеп алуға, оның патенттік бюроның патенттеуге құқығы да жоқ. Мүмкін емес ол. Мысалы, сіз саржайлап шығарам десеңіз, мен айтам, айналайын, қалай сен шығарасың? Ол менің атын шығарып, мен жасап жүрген нәрсем. Ал қымызды патент деген мәселе ол бос сөз.
Жақында Қазақстанға тәжірибе алмасу үшін келген бие сүтін өндірумен айналысатын германиялық фермер Ханс Солман қымыз сүтін пайдалану дәстүрін қазақтардан үйренгенін айтады. Оның айтуынша, совет-герман соғысында жараланып, тұтқынға түскен қайын атасын қазақ отбасы саумалмен емдеп жазып алған. Осыдан кейін неміс тұтқыны болған Рудольф Шторх еліне жеткенде қымыз дәмін ұмыта алмай, 1959 жылдан бастап Германияда жылқы шаруашылығын дамытқан. Содан бері оның ұрпағы қымыздың адам денсаулығына пайдасын Еуропаға паш етуге тырысып келе жатқандарын айтады. Ол қазір бие сүтінен жасалған өнімдерді Франция, Нидерланды, Бельгия елдеріне экспорттап келеді екен. Германиялық фермер Қазақстанға сапары кезінде Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанда өндіретін қымыздың ерекшелігіне де тоқталып өтті.
Mein Hauptgrund nach Kasachstan zu kommen ist verarbeiten und produzieren.
Мен келген сапарымның себебі көшедегі мамандармен, ғалымдармен осы салада жұмыс істеген азаматтармен танысу. Профессор Жамғабиліктен 20 жыл бұрын танысып, осы ісімен осы салада тәжірибе алдым. Ондай қымыз жоқ ешбір жерде, бірақ қымызды былай біз Германияда былай жақсы винмен салыстыруға болады. Оның құрамы жетістіген ортасы әртүрлі. Тажин Қазақстанның қымызының ерекшелігі ол жерінің құрамына байланысты, шөбіне байланысты деген сұғымды берісі. Бірақ қымыздың арасындағы айырмашылық тек қана дәмде ғана аз ғана. Бірінші мен үшін өте маңызды болған түрлі жерлерден түрлі құралатын жылқының сүтін ішіп солардың дәмін сынап отырмын деп отыр. Жалпы Германия бойынша батыс Еуропа бойынша бірінші компания осы ісінікі. Бұл жерде қымызды әлгі бөтелкеде сусын ретінде одан кейін одан косметик өнімдерден кейін ұнтақ ретінде шампунь, сабын продуктері бар болса.
Über eine Gefriertrocknungsanlage als lyophilisierende.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қымыз сусыны мен дайындау әдісі мен адам ағзасына қаншалықты пайдалы деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.